беларускі канфлікт пакалення ў гэтай вясной разгарнуўся не столькі паміж бацькамі і дзецьмі, колькі паміж апалягетамі Саўка і абаронцамі свабоды ў рознакаляровых намётах на цэнтральнай плошчы ў Менску. Пра гэта вашы званкі на свабоду ў перадачы «Вострая брама».